Tere tulemast kuulama ja vaatama MTÜKi podcasti. Mina olen Rasmus.
Ja mina olen Miia.
Ja tänases episoodis on meil külas Külli Sarapuu, TalTechi tunnustatud õppejõud, kellega räägime siis erinevatel Eesti ühiskondlikel teemadel. Aga, nagu te märkasite, on meil uus saatejõud, Miia, ja tema siis liitus MTÜKiga eelmisel sügisel. Räägi meile, kuidas sa sattusid MTÜKi juurde?
No, avalöögi orienteerumisel jäita mulle kohe oma säravate naeratuste ja positiivsusega silma. Ja kõik need projektid, millest te rääkisite, millega te tegelete, kõik see tundus nii kutsuv ja tundus täpselt, et need on minu inimesed, kellega ma tahaks midagi teha.
Oota, tuletame meelde, mida sa õpid?
Ärindust.
Ärindust või? Huvitav, täpselt sama või mina. Ja mis sa muidu vabal ajal teed?
Mulle meeldib matkata, süüa teha. Ma olen üldse hästi aktiivne inimene MTÜKi projektidega tegelen.
Eks see on tüke tavaline tudengelu. Aga lähemegi tänase episoodi juurde. Tere, Külli!
Tere!
Räägime natukene endast lähemalt. Kus sa tuled, kes sa oled ja millega sa tegeled?
Tulen Ragnar Nurkse Innovatsiooni ja Valitsemise Instituudist. Ameti nimetuse poolest hetkel dotsent ja tegelen õpetamise ja teadusega. Ja sellised teemad, millega ma eelkõige tegelen, on siis kõik, mis seondub Eesti riigi institutsionaalse struktuuri ülesehitusega, ehk sellise valitsemissüsteemiga, väikeriigi eripäradega, koostöö ja koordineerimisega.
Väga huvitav, me saame sellest kindlasti veel rohkem täna episoodi jooksul teada.
Ja meil on siis selline tore harjutus, kus sa ütled nii-öelda väikest viisi üles soojendada, kus sa siis saad lõpetada erinevaid lauseid, mis me oleme välja mõelnud. Ja esimeseks lauseks ongi see, et minu elu tee vist TalTechi.
Sest mitmeid asju langes elus kokku. Minu kolleegid ja õppejõud Tartu Ülikoolist tulid Tallinnasse TalTechi. Mina ise olin jõudnud punkti, kus ma sain aru, et ma tahan teha ära oma doktori töö. Ja mul oli kaks väikest last ja ma sain aru, et ma 8-5 ja enam tööl ei taha käia.
Ja siis elu viis sind
elu tõi mind siia, jah, sest sellel hetkel hakkas täna see Nurkse Instituudi ülesehitamine ja siis mul oli võimalus olla osa sellest tiimist ja see on olnud hästi tore teekond.
Aga ise oled õppinud siis mitte TalTechis?
Ei, mina läksin pärast gümnaasiumi Tartu Ülikooli õppima sotsioloogiat. Ja sotsioloogia õppimise käigus jõudsin avaliku halduse erialale. Nii et magistratuuri ma lõpetasin juba avalikus halduses.
See on jah. Siis teine lõpetaja lause. Riigi teadustest hakkasin huvi tundma, sest...
Sest... Riigi teaduste erialal olid säravad ja huvitavad ja rahvusvahelised õppejõud.
Ja siis juba olid teinud õkkane eelde, et vaatasid, et kus keegi õpetada?
Tartu Ülikoolis sellel hetkel oli sotsiaalteaduskond, kui mina sisse astusin ja oli selline erialade vahelised piirid olid palju väiksemad, kui nad on praegust. Et oli hästi suur vabadus käia õppimas erinevaid kursusi. Ja alguses olid meil ka erialad koos, et alles siis, kui ma olin teisel kursusel, siis tekitati eraldi osakonnad. Nii et seal oli võib-olla sellist liikumise võimalust oli ka sellel hetkel palju rohkem.
Töö kõrvalt mulle meeldib?
Paljusid asju teha. Kuna mul on kolm last, kellest üks on veel väike lastaialaps, siis see enamasti tähendab midagi nendega koos tegemist, et viimasel ajal... Sest nagu paljudel peredel pandeemial on, ma arvan, hästi vahvalnud mööda Eestimaad ringi sõita, et erinevaid kohti avastada, et see võib üks suur rõõm.
Ja ka minu perega me oleme kõik kohad läbi sõitnud, et pole igasuguseid väga palju sellised huvitavaid Eesti kohti avastanud, mida muidu võib-olla polekski näinud, et muidu oleks rohkem välismaa pooled tõmmanud.
Aga sul enda jaoks kõik ka väga vahendal, et kogu pere või tudengitega võib tegutsema, et siis...
No, ütleme nii, et võib-olla võiks olla rohkem, aga küll see aeg tuleb.
Hästi. Nüüd on selline küsimus, mida ikka TalTechis tavaliselt küsitakse. Ja see saab esimese aasta tudengitele kohe selgeks pari nädala jooksul. Aga vaata, kui sina vastad. Taltiki kõige parem söökla on?
No ma arvan, et see ongi selge, et see on majandus maja all olev
söökla. Muidugi, muidugi vastus, muidugi. Nii, mis seda on? Midagi ole teha? Nii on sattud.
Ja viimane õpetalause küsimus on meil siis selline huvitav, et kaas õppejõud, kellega läheksid salajasele missioonile?
Ma arvan, et ma oleks enamuse Nurkse instituudiga valmis minema salajasele missioonile, aga no, kui mõelda viimase 10 aasta peale, siis on ühte ja teist ette võetud nii Tiina Randmoliivi, Leeno Saarnidu kui Ringa Raudlega iga ühega läheks veel.
Mis on sinu jaoks salajane missioon, mis see sinu jaoks nagu tähendaks või kuidas, millise olukorras sa ennast ette võtaks nendega koos?
No ma arvan, igasugune seiklus kusagil ka väljaspool Eestit matkarajal või mõne uue huvitava koha avastamine, et see võib-olla ei ole nii salajane, aga oleks kindlasti tore.
Jah, eks tava inimestel on kirjas ja salajasi missioone nagu väga palju.
Kosmosesse päris jõuda.
Aga kuidas sa jõudsid üldse avaliku halduse erialani ja mis oli nagu see, mis siin viis sinna, kuidas sa teadsid, et see siin huvitab?
Et nagu öeldud, et siis juhtus suuresti tänu õppejõududele, et kelle kursusi ma Tartu ülikoolis võtsin, nii et sotsioloogia üliõpilasena ma hakkasin võtma ka avaliku halduse kursusi. Tiina Randmaliiv oli siis noor õppejõud, värske, samuti Wolfgang Drexler tuli juba siis Eestisse. Oli veel mitmeid teisi rahvusvahelisi õppejõude, kes praeguseks on läinud tagasi oma riiki või kuhugi mujale. Et need ained, see, kuidas õpetati, millised probleeme arutleti, et see kõik kõnetas mind. Nii et tänu sellele ma jõudsin avaliku halduse erialane, aga ma arvan, et kõige suurem roll on olnud Tiina Randmaliivil, kes sellel hetkel oligi siis noor ja selline särtsakas õppejõud ja rääkis asjadest, mis tundusid hästi huvitavad.
Nii et soovitud minna avaliku haldust õppima?
Kindlasti, absoluutselt.
Väga tore. Aga mida sa nagu enda ülikooli aastatest mäletad, mis on nüüd kõige eredamad hetked, mis aitasid sul võib-olla ka rasketel hetkedel hoida seda õpihimu?
No võib-olla need eredamad hetked seonduvad hetkedega mitte klassiruumis, vaid pigem sellise üliõpilaselu ja sõpradega koos olemisega, et meil oli hästi tore kursus. Et selline tore ja aktiivne. Ja et võib öelda, et eriti esimesel aastal oli meil ka väga regulaarne ja aktiivne peoelu, et võib-olla sellised teravamad mälestused pärinevad sealt. Aga jah, no õppetöö oli ka tore just tänu sellisele avarale mõtlemisele ja heale seltskonnale, kes meil koos oli tollases sotsiaalteaduskonnas, et seda kutsuti tookord Rein Taagepera teaduskonnaks, sest et Rein Taagepera oli see, kes selle asutas ja seal oli hästi palju sellist vaba ja avara mõtlemise vaimu ja see tegi selle olemise hästi huvitavaks ja vapaks. Ja tegelikult ei tekinudki sellist hetke, kus oleks mõtelnud, et ma ei taha siin olla või et äkki ma peaksin midagi muud tegema, et sellist hetke ei olnudki.
Just mõtlesin küsida, et kas oli selliseid raskeid perioode või kahtlusmomente, kus mõtlesid, et äkki see eriala ei ole päris mulle või et noh, et kas ikka see valdkond, aga siis vist oletan, et väga neid ette ei tulnud.
Väga mitte, no võib-olla ma pidin mingi hetk tegema valiku, et kas siis sotsioloogia või avalik haldus. Ja et ma arvan, et see selline kadunud sotsioloogi geen on minus endiselt olemas, et kõik sellised ühiskondlikud teemad ja mis puudutab seda, kuidas Eesti ühiskond toimub, mitte lihtsalt riik. Et see on endiselt väga huvipakuv mu jaoks. Aga kuna võib-olla ka tollane sotsioloogia oli rohkem orienteeritud sellisele metoodikale ja meetodite õpetamisele, mitte niivõrd sellistele filosoofilistele ühiskonna lahkamise kursustele, et siis avalikust haldusest ma leidsin sellist kriitilist ühiskondlikku mõtlemist isegi võib-olla natuke rohkem ja sellepärast ma sinna jõudsin.
Aga pigem ongi siis võlunud see teaduse pool või see iseõpetamine, et ei ole mõelnud, et võiks isepoliitikasse minna või selles mõttes.
No, ma olen töötanud ametnikuna. See kogemus on mul olemas, see oli väga väärtuslik ja ma olen selle kogemusest väga tänulik ja no, kes teab, võibolla ma ühel päeval jõuan tagasi avaliku teenistusse. Poliitikas ei ole olnud. Vaadates tänast Eesti poliitikat, ma olen ilmselt liiga õhukese nahaga poliitika jaoks, ma arvan, aga poliitika on tohutult tähtis. Selles mõttes, et me ei saa ära lahendada ühiskondlike probleeme ilma poliitika ja poliitikuteta. Nii et isegi kui ma ise poliitikasse võibolla ei jõua ühel päeval, et siis ma arvan, et see roll, mida poliitikud Eestis täidavad, et see on hästi-hästi oluline.
Aga nüüd sujuvalt hea üle minna, siis Eesti kõige põletavatama küsimuste juurde. Eks siis sinu käest tahaks nüüd küsida, et meil on väga keeruline olukord praegu riigis. Siin viimaste kuude jooksul olnud. Erinevaid valdkondi on tõesti palju, mis vajavad tähelepanu. Aga mis on sinu arvates praegu kõige olulisem valdkond, mis tähelepanu vajaks? Ja võibolla, mis on ka jäänud natukene kõrvale?
No see on tõsi, et tegelikult ju neid valdkondi on nii palju, mis tähelepanu vajavad. Ja et on isegi võibolla ebaõiglane mõnda üksikut neist välja võtta. Et kui suures plaanis vaadata, ma arvan, et mis on tõeline probleem, on ikkagi selline ühiskonna lõhestumine ja mitmes plaanis lõhestumine. Et üks on selliste väärtuste pinnal. Poliitiline lõhestumine, ka erinevused rahvuslike kogukondade vahel. No, kas või viimasest ajast selline lõhestumine vaktsineerimise suhtumise baasil, mis ma arvan, et väga sageli ei olegi seotud vaktsineerimisega, vaid on seotud just nimelt nende teiste lõhedega, usaldamatusega riigi vastu, usaldamatusega institutsioonide vastu. Et ma arvan, et need on väga suured probleemid Eesti ühiskonnas. Ja kui peaks valima mingi konkreetse teema, siis ma arvan, et üks nendest, millest on ka viimasel palju räägitud, aga kus tegelikult see riigi roll võib-olla peaks olema palju suurem, on kõik, mis seondub vaimse tervisega ja kus ka samamoodi pandeemia on toonud kõik need raskused pinnale ja ka selle, et kui alarahastatud on see süsteem eriti, mis puudutab lapsi ja noori.
Mm-hmm. Ja mega siin ühes episoodist rääkisime vaimse tervise teemal ja tõesti nüüd täna päeval on hakkalt rohkem sellele nagu tähelepanu suunama, aga võiks tõesti rohkem tähelepanu suunata, sest me kunagi ei tea, kes meie ümber nagu hädas on või abi vaja. Aga millest võiks sinu arvates see lõhestumine Eesti ühiskonnas tulemada või mis on need nõrgad kohad võib-olla meie riigis siis?
Noh, vaevalt, et seal jälle eks ühte kindlalt põhjust on, et alati neid põhjused on rohkem, aga ilmselt kuigi palju on sellel tegemist võibolla sellise vältmalt nagu edukultusega, aga teiselt poolt sellise poliitilise ideoloogiga, mis Eestis on domineeriv olnud, mis on nagu eeldanud, et igaüks on oma õnne sepp ja vastutab oma elu ja selle võimalikult hea korraldamise eest, aga et me teame ja me näeme, et tegelikusesse alati ei tööta ja eriti jällegi, kui me jõuame laste ja noorte, et kui nad juba sünnivad keerulisse keskkonda, kus ei toetata nende arengut või kus vanemad ise ei saa oma probleemidega hakkama, et siis see tegelikult kõik süveneb. Ja kui Eesti sai uuesti iseseisvaks, et siis tegelikult kõik kollitiseisused tuli nii-öelda kuidagi ellu jääda. Aga et selles protsessis oli ka kaotajaid ja võibolla lihtsalt tänasel päeval me näeme, et need lõhed ja need kaotusid ja selle taastootmine on läinud nii suureks, et me ei saa seda enam ignoreerida. Võibolla mõnda aega me saime elada selles uskumuses, et iga üks on oma õnnes, aga tegelikkuses on nii, et ikkagi mingitel hetkedel ühiskond peab tulema appi.
Aga mul tekis siin selline küsimus, et kas see ühiskonna lõhestatus on olnud läbi ajaloo selline probleem, mis siiski on pidevalt olnud või see on praegu sellisel nii-öelda tipppunktis, et pole varasemalt nii hull seis olnud. Et on tulnud see korona, mis loomulikult on seda kõike väga palju mõjutanud, aga kuidas varasemalt on olnud?
Ma arvan, et on mõlemat. Et üks pool on ilmselt see, et võibolla need lõhed olid varem rohkem peidetud. Nad ei olnud nii nähtavad, sest kuidas muidu juhtuks see, et võibolla selline vihakune ja selline selgelt nagu vaenust kantud seisukohad, et saavad nagu nii ruttu üks ühiskonnas aksepteeritavaks. Et kui see nii on, siis ilmselt tähendab, et nad olid lihtsalt varem peidus ja tulid poliitilised jõud, mis muutsid nad nähtavaks. Et võibolla peab selle eest olema tänulik. Aga teine pool on ka see, et tegelikult selline lõhestatus võibolla kipub ennast taas tootma, et kui ta muutub selliseks salongikõlbulikuks ja tundubki, et sobib halvustada, sobib rääkida halvasti, sobib öelda, et mingid ühiskonnagrupid ei ole aksepteeritud, et kui seda aksepteerida, et siis ta hakkab ennast taas tootma. Ja selles mõttes ma arvan, et lõhed on ka võibolla läinud ikkagi suuremaks.
Ma olen ise ka mõelnud, kuidas nagu proovida mõista erinevaid inimese tüüpe. Et me ju peame kõik siin koos selles ühiskonnas toimima. Me peaksime leidma mingid kompromissid ja selles võttes nagu proovima vähemalt aru saada üksteise vaadetest. Aga tundub kohati nagu väga raske teema, et mõndud inimestega üldse nagu ühele meelele jõuda või ühele leheküljele, et aga noh, eks kõik inimesed ei peagi kõigile mõndima sellaseks.
Jah, ma arvan, et üks nagu suur probleem, mis välja tuleb, on just selline usalduse puudus Eesti ühiskonnas. Ja see tähendab seda, et Eesti ühiskond on rabe, sest ilma usalduseta me oleme rabedad. Et sellest nagu väga palju räägitud näiteks korona pandeemia kontekstis ja et kus Põhjamaad on hakanud piiranguid maha võtma, aga seal on tegemist ühiskondadega, kus see usaldus riigi vastu, teise kodaniku vastu on palju suurem kui Eestis.
Aga ma arvan, et siin on ka see info selle ühiskonna mõju, et meil on seda infot nii palju, me ei tea, mis on õige või mida nagu tõenäoliselt. Et mul ka noore inimesena raske nagu vahepeal aru saada või orienteeruda seal info hulgas, et mida ma siis nüüd lõpuks uskuma pean, et pluss nagu meedia paneb ka veel lisaks vahele oma seda sellest filtrit, et kus siis see tõde peitub või kuidas me siis nüüd peaksime hakkama saama.
Jaa, no kohe huviga küsiks, et kas sa oled enda jaoks välja mõelnud, et kus see tõde peitub?
Ei, aga see ongi nii keeruline, kuidagi, et ma ei tea, ma üritan lihtsalt ise olla võimalikult, ma ei tea, siis objektiivise vaatega või proovida mitte nagu võtta ühte seisukohta ja siis vaadata, et see on nüüd vale, vaid vaadata, et mis need nagu tagamaad seal on, aga see tihti peal on keeruline.
See on tõsi, jah, ja et ütleme selline meedia digitaliseerumine ja selliseks interneti kolimine ja platformi põhiseks muutumine ja tõesti tähendab ka seda, et see võibolla uudiste kajastus on läinud palju rohkem selliseks skandaali ja intriigi põhiseks ja et iga uudist tuleb raamistada läbi selleks, et see müüks ja tooks rohkem klikke. Plus me näeme, et tegelikult on võibolla selliste meediaplatformidele on läbi segi on miski, mis kvalifitseerub uudiseks ja miski, mis selleks nagu üldse ei kvalifitseeru või mis on puhas selline müügi artikkel, et lihtsalt tõmmata tähelepanu. Nii et see on tõsi, ma arvan, et see info eristamine on läinud palju keerulisemaks ja mis on ka tähendanud seda, et ongi terv hulk inimesi ühiskonnas, kes näiteks seda, mis kirjutatakse peavoolumeedias lihtsalt ei usu ja ei usalda. Ja siis ongi võimalik sulguda oma mulli kuhugi Facebookis või mujal ja see on probleem.
Seda kriitikat on tõesti valitsuse ja peaministri Kaja Kallase kohta on väga palju, et ma ei kujuta ette, et peab olema ikka väga tugev inimene, et seda taluda. Et kui teie oleksite peaminister Kaja Kallas, mida te teeksite teisiti või kuidas te selles olukorras toime tuleksite?
No ma ei ole ja minust ilmselt ka kunagi ei saa Eesti peaministrit. Ma arvan, et Kaja Kallase olukord ei ole üldse kadestamisväärne. et kui vaadata neid probleeme, mis on täna laual Eesti valitsuse ees, ehk sisuliselt meil on tegelikult kolm suurt kriisi korraga, meil on energiakriis, kriis, julgeoleku kriis ja siis pandeemia. Ja lisaks sellele on selline poliitiline maastik on lõhestatum kui kunagi varem ja Kaja Kallas tegelikult peab toime tulema ka eelmisest valitsusest jäänud sellise konteksti ja tausta ja meeleoludega. Nii et ma arvan, et ta seisab silmitsi väga keeruliste probleemidega. Et ma talle nõu andma ei hakkaks, et mida teistmoodi teha. Et ma arvan, et tal on nii ka selles mõttes keeruline, et peaministri rolli peale mõeldes, et ega peaminister ju ise Eestis ei juhi ühtegi valdkonda. Et mida peaminister teeb, on see, et ta peab hoidma valitsuse koos, tagama koalitsiooni töövõimelisuse ja olema selline suure pildi hoidja. Et olukorras, kus Kaja Kallas selline legitiimsus ja autoriteet on üha rohkem kahtlus alla seotud ja vaadates neid probleeme, millega valitsus peab tegelema, siis ma arvan, et see ongi väga keeruline olukord. Et iga ükskõik, kes selles olukorras oleks väga keeruline.
Ma on nõus, et isegi peaminister olla tavaolukorras on keeruline, sest et neid teemasid on tõesti miljon, et ühest uksest küsitakse raha, teisest uksest küsitakse raha, kolmandad ei ole rahul, mis sa tegid, aga tegelikult ega see ei saagi, vist valitsuses ei saagi vist kõigile ju meeldida, et keegi on ikka alati selle sinu otsuse vastu, et ükskõik mis põhjusel siis. Et mina ka kõikuks üldse, et peaministri või valitsusest töötumist, et need inimesed on väga tugevalt.
See ongi see, miks meil on vaja poliitikuid. Et tegelikult ma arvan, et hästi tihti juhtub seda, et nagu kerge on halvustada poliitikuid ja võibolla aegalt on aru saada, et kui saada poliitika peale nii-öelda pahaseks või tüdida sellest, et kui tundub, et see kõik läheb selliste võimu, mängude ja intriigide peale, aga meil on vaja poliitikud ja meil on vaja häid poliitikud. Nii et ma arvan, et alati kui poliitikud kritiseerida, peab mõtlema selle peale, et tegelikult me tahame, et head inimesed läheks poliitikasse, aga et Eesti poliitika on praeguseks selline, et paljud inimesed, kes võibolla võiksid olla võimekad poliitikud ja valitsuse liikmed, nad ei taha minna poliitikasse. Ja tegelikult see on suur probleem. Meil on vaja häid poliitikud.
Ma võiks enda pealt ka öelda, et ma tegelikult väga pikalt kahtlesin, kas ma valin ärinduse või siis avaliku halduse. Et kuna poliitika on mind alati hästi palju huvitanud ja kogu see valdkond, aga vaadates praegust poliitikat, siis mingis mõttes mul oligi see, et ma ei tahaks ise olla osa sellest. Ja mul on omad vaated ja asjad, millest ma tahaksin seista. Aga see poliitika ei ole enam, see on pigem selline üksteise maha tegemine ja pidev võidujooks mingit asjadele, mis tegelikult on kohati kindlasti kogu ajal olnud, et on inimesed, kes üksteist isäli ongi need mitu erinevalt poolt.
Ma arvan, et võibolla natuke see häda on ka, et kuna meie info poliitika kohta tuleb ju jälle meediast, et siis see alati võimendabki seda skandaalide ja konfliktide poolt, et tegelikult seal on olemas ka see koostöö pool ja probleemide lahendamise pool ja see pool, et me teeme midagi ära Eesti heaks, aga see pool kipub saama vähem meediatähelepanu, ehk meie saamegi võibolla selle läbi meedia selle negatiivsema poole poliitikast ja see positiivsem pool jääb natuke varju.
Ma olen ise ka tegelikult hästi huvitunud poliitikast. Ja mul on nagu minu käest küsitud, et kas sa poliitikas ei tahaks minna või et sinust saaks nii hea poliitika, minu jaoks nagu suht solva visegi tegelikult, et kui keegi ütleb mulle, et sa oleksid hea poliitik. Et jah, kuidagi raske on tänapäeval vist noori poliitikasse meelitada või isegi sinna, et minul küll tegib nagu tunne, et kui ma lähen sinna, kui nad läheksin sinna, siis mul võivad head ideed olla, mul võivad olla tõesti maailma muutvad mõtted, aga ma nagu ise leiaks, et ma ei saa, et praeguses süsteemis neid ideid ellu viia ühe inimesena või kus see ole.
Ma arvan, et kui on nagu kirge ja tahtmist ja on teemasid, mis kõnetavad, et siis ei peaks võibolla kohe loobuma, aga võib-olla see ongi jällegi ka selline ettekujutus natuke Eestis, et kui sa tahad midagi muuta, et siis sa pead minema poliitikasse, aga tegelikult on suur väärtus igasugusel ühiskondlikul aktiivsusel ja samamoodi puudutab poliitikat ja seda, kuidas Eesti ühiskond toimib, kuidas elu toimib, igasugune hea tegevus, vabatahtlikusse tegevusse panustamine, mittetulundusühingutes osalemine, kõik, mis tegeleb sellise kodaniku aktivismiga. Ehk et ei pea hakkama noorpoliitikuks, vaid võib olla aktiivne kodanik, kes osaleb avalikes diskussioonides, kes osaleb organisatsioonides, mille huviks on Eesti ühiskonna toimimine. Et tegelikult see on ka poliitika. Et võib-olla see on siis sellisem positiivsem väljund. Aga ma ei tea, kui te vaatate oma sõpru ja kaaslasi, kas tundub, et tänane Eesti noor ei taha poliitikast midagi teada või püüab sellest eemale hoida.
Nii on küll jäänud mulle, et enamik oli ikka, ütleme, 8 või 90, see kui ma arvan, pigem hoiab sellest eemale või...
Minul on ka tihti nagu ühiskonnaõpetuse tunnis näiteks. Minul oli väga üllatav, kui vähe tegelikult nagu noored teavad poliitikas. Et nad ongi just kui nagu mingisuguse sellise seina endale vahele sinna pannud, et nad ei huvitu või kuidagi nagu seda ei ole seda kirge seal
aga. Või isegi meie, kes me võib-olla huvitume poliitikas, et meie siis võib-olla oleme seal selle 20% hulgas, kes on isegi huvitatud poliitikas. Noh, ma arvan, et neid, kes on huvitatud, on ilmselt rohkem, võib-olla 40% midagi sellist. Et siis meie seast veel tulevad need, kes päriselt jõuavad poliitikasse ka või nii edasi oma ideedega. Et jah, see nagu selles mõttes parem mõtlema, et kui meil tulevus kõdagi seal ei ole, siis ju ka see süsteemi
oleks. Poliitikasse minek ei peagi tähendama seda, et sinna peab kohe minema üliõpilasena ja võib-olla partei noortekogusse, et poliitikasse võib ka minna palju hiljem. Et kui vaadata üldse sellist Eesti poliitikamaastiku teemalist diskussiooni, et siis sageli mida ette heidatakse ongi see, et meil on tekinud liiga palju neid poliitikuid, kes on nii-öelda üles kasvanud erakonna sees, et tegelikult meil oleks võib-olla vaja rohkem poliitikuid, kes on teinud midagi muud, mingis eluvaldkonnas süvenenud, mingisuguseid tulemusi saavutanud ja siis lähevad poliitikasse, sest et siis on neil hoopis teissugune taust ja elukogemus selleks, et teha ühiskonna puudutavad otsuseid.
Rohkem spetsialiste, vähem poliitikud. Võiks olla see kokkuvõt.
Ja võib-olla inimesi, kellel on mingisugune muu erialane taust ja elukogemus, mille peale neid otsuseid ehitada. Ma
olen nõus sellega.
Aga mis on need viisid või kuidas saaks parandada seda, et noored oleksid rohkem kursis ja võib-olla ka huvituksid rohkem nendest teemadest? Et tegelikult see, kui sa ei ole kursis ja sa ei teagi, siis sa oled väga hästi mõjutatav kogu sellest meediast ja sellest, mis seal kirjutatakse. Et andagi neile rohkem seda, et neil oleks võimalus sellele oma arvamuse või oma vaadete välja kujunemisele.
Nagu me räägime noortest, et on arvan, et siis esimene vastuse kohta oleks ilmselt kohe kool. Et mis toimub Eesti koolides ja kuidas seal õpetatakse ühiskonnaõpetust, kui palju on selleks aega. Kuidas süvenetakse, kes on õpetajad, aga võib-olla isegi ka see, et kui palju on osaks kooli elust selline ühiskondlik aktivism, et tehaksegi hea tegevust, vaadatakse, mis on ühiskondlikud probleemid ja kuidas ka koolilapsed saavad neisse panustada. Et mul on tundnud väga sümpaatne kõik aktsioonid, mis mul tütarde koolis on tehtud, et kus on siis kogutud loomade varjupaiga jaoks toitu või tehtud kingitusi ja abi vajavate perede lastele ja kõik muu selline, et tegelikult on võimalik. Aga ma arvan, et see ongi hästi oluline roll on Eesti koolil, sellel, mis toimub koolis, et kas kool annab mingit spetsiifilist teadmist või ta kasvatab kodanikku. Tegelikult me tahame kasvatada inimest, et koolist tuleks välja selline laia silmaringiga ja avat meile ka inimene, mitte lihtsalt hinnetega tunnistusel.
Ja hinnetega tunnistusel ja selle kohta, et kas meie generatsioon siis on nagu täiesti lootsetu või kas me suudame midagi teha paremini, mis eelnevad on suutnud?
Miks peaks olema lootusetud?
Ma mäletan, et tumehelbekesed ja kes iganes.
Ma just tugesin, et tumehelbekeste generatsioon on läbi, et nüüd tulevad järgmised peale juba. Tumehelbekesed hakkavad vananema juba.
Isegi ei tea, kas meie oleme või on meist mingi 10 aastat nooremad või kus see piiri ootseb, aga et ei tegelikult ma ise ka isiklikult usun ka mis no,
no, mulle tundub, et nii palju kui ma näen üliõpilaste pealt ja ka oma tütarde ja nende sõprade pealt, sest mul on üks tütar on gümnaasiumis, üks on põhikoolis, et siis on mulle tundub, et pigem tänastel noortel sellist sotsiaalset närvi ja vastutustunnet on just rohkem ja ma arvan, et see on suurepärane ja võib-olla ka sellist tolerantsust ja avatud meelega maailma vaatamist. Võib-olla, mis on siuke reaalne risk, on kõik digimaailmaga seonduv süvenemisvõime kadu. Et see on miski, mis mulle nagu õppejõuna tundub, et mis päriselt on kohustab. Et kui enamus tekste, mida igapäevaselt on vaja lugeda, on sellised lühikesed ja kiired või see peamine infoomandamise vorm on video ja midagi sellist ka kiiret ja kergesti seelitavat, et siis see süvenemisvõime ka oht on küll olemas.
Mm-hmm. Et ma arvan, et siin ongi nagu koolidel kindlasti ka suur roll, yeah. et seda mitte liiga digisse liia. Meil on muidugi praegu super, mulle nii meeldub see online õppe siin, et selles, et eks see on ikka inimese erinev. Ülikoolis muidugi vahet ei ole selles, et inimesed juba oskavad ise enda aega planeerida ja teavad ise, kuidas nad õpivad. Aga jah, sellist omavahelist suhtlust ja seda, kui mina just kardan, et see loob ära. Et praeguste sündmuste kõigus ka, et mina küll nagu väga vajan seda inimestega sotsialiseerumiste vahel nagu koolis käimist, et eheks on kuidas kellegi.
Täiesti nõud, jah. Ma arvan, et see on hästi oluline. Kui ma olen nüüd küsinud, iga kord, kui ma uue kursuse alustan, ma küsin üliõpilaste käest, et kuidas digiõpe on neile sobinud. Ja see jaotus on kusagil selline kolmeks, et umbes kolmandik ütleb, sobib väga hästi, parim vorm. Kolmandik ütleb, saan hakkama, tulen toime. Ja siis kolmandik ütleb, et üldse ei sobi. Nii et täpselt kuidas kellegile.
Aga rääkides nüüd sellistest suurematest haridust puudutavatest sündmustest, et millised on teie vaatepunktid või mis on see oluline, mida selles valdkonnas praegu teadma peaks ja millega kursis olema? Et siin on olnud hariduse rahastamisega seotud proteste ja kõike sellist, et mida teie arvate kui sellest olukorrast ja probleemist?
No ja need teemasid on tõesti olnud ju erinevate haridustasemetega seonduvalt, et meil on kõrghariduse rahastamine, mis on juba tegelikult aastaid väga keeruline teema ja läheb ainult, siiamaani on läinud ainult probleemsemaks. Põhikoolide lõpueksamid, kõik mis seondub võib-olla üldharidusega. Et ma arvan, mõlemad on tohutult olulised, et kui me mõtleme Eesti kooli peale just nagu üldhariduse mõttes, et siis ju tegelikult kool ongi olnud võib-olla selline ühtlustav ja tasakaalustav jõud Eestis, et meil ei ole veel koolisüsteemis nüüd lõhed läinud väga suureks. Ja tegelikult koolisüsteem, selline Eesti ühtsuskool, on see, mis võimaldab võib-olla seda ühiskonda sidustada. Nii et tegelikult see koolide ja haridussüsteemi alarahastamine on hästi keeruline teema ja see, kui meil ei ole enam reaalselt õpetajaid koolis või meil ei tule reaalainete õpetajaid kooli õpetama. Ja kõrghariduse rahastamine, no kõrgharidus on selgelt Eestis ala rahastatud ja kusagelt see raha on vaja leida, sest et sellel hetkel, kui otsustati minna üle tasuta kõrgharidusele, siis mõte oli see, et me teeme hariduse kättesaadavamaks, aga see eraraha, mis siis süsteemist välja lülitatakse, et selle kompenseerib riik. Aga tegelikkuses see riigipoolne kompensatsioon on jäänud palju väiksemaks, kui ta olema peaks selleks, et see kõrgharidussüsteem saaks toimida. Ja mida me näeme ja mis on kõige suurem oht, ongi see, et tegelikult meil ikkagi meil kaovad mingid erialad ära ja meil kaovad ära eestikeelsed õppejõud. Et meil ei ole võimalik meelitada ülikooli, hoida ülikoolis häid õppejõude, kes õpetaksid eesti keeles, oleksid võimelised juhendama ja erialasid edasi viima. Nii et väga, väga aktuaalsed teemad, ma arvan, et see on kõik te nende eelnevate kriiside ja keeruliste teemade kõrval, millest me rääkisime, et tegelikult see on ka miski, mis on Eesti tuleviku seisukohalt äärmiselt oluline. ja kus neid muutusi võib-olla mingil hetkel, kui nad muutuvad nii suureks, et neid ei saa enam ignoreerida, neid on väga raske tagasi pöörata.
Ja nende teemade juures ongi kõige keerulisem see, et need on sellised probleemid, mis võib-olla praegu me vaatame, et noh, et veel elame üle selle kõige hariduse mitte rahastamise või hariduse üldiselt. Aga kui me vaatame nüüd tuleviku 50 aastat näiteks, siis tegelikult seal on nüüd võngad näha ainu ja tegelikult praeguse kriisi need. Aga kas need streigid asjad, mis nüüd hariduse rahastamisega seotud on, on korraldatud, kas need on sinu võrust nagu õigustatud? Eriti arvestades praegust olukorda, kus meil raha nagu tõesti ei ole kuskilt võtta.
Nojah, ma ei tea, kas saab üks öelda alati, et või kohe, et ei ole raha kuskilt võtta. Et see ongi selline nende keeruliste poliitiliste valikute teema. Ja võib-olla see ei ole isegi 50 aasta küsimus, et see on ka võib-olla 10 aasta pärast me juba näeme, et on mingisugused muutused toimunud, kus on mingi eriala ja mingi kompetents kaob eesti keeles ära, siis seda uuesti üles ehitama hakata on tohutult keeruline. See on väga aeglane protsess ja see tuleb hästi raskelt. Streik, üks asja on streik, teine asja on üks meeleavaldus. Et ma arvan, et eestlased on üldiselt nagu sellised tagasihoidlikud streikijad ja meeleavaldajad. Ja meeleavaldus on konstruktiivne arvamuse avaldamise vorm, nii kaua kui ta ei lähe vägivaldseks või ei ole suunatud kuidagi riigi institutsioonide kukutamise vastu, mida me ka oleme näinud viimasel ajal. Et selles mõttes ma arvan, sellised meeleavaldused on igati asjakohased ja võimaldavadki mingitele probleemidele tõmmata tähelepanu, kui see muul moel võib-olla läbi muu mingite kanalite ja dialoogi ei ole õnnestunud. Me ka teame, et tegelikult, et seda, millele poliitikud pööravad tähelepanu, mis on nende laual aktuaalne, seda suunub väga palju ka meedia tähelepanu. Nii et selles mõttes meeleavaldus saab tähelepanu, võimaldab probleemile tähelepanu tõmmata, aga siis on ka võib-olla oluline see järgmine samm, et kui see meedia huvi on olemas, et mida ma siis ütlen või et kuidas need muutused ja vajadused saavad argumenteeritud.
Aga mis te arvate, kas meil õnnestub Eestis säilitada see tasuta kõrghariduse saamine, nagu meil praegu see võimalus on või pigem pikas tuleviku vaates, see saab olema väga keeruline?
Ma arvan, et see saab olema keeruline, sest me näeme, et kuigi kõik on sõnades nõus, et kõrgharidus on tähtis, haridus on tähtis, raha on vaja, siis seda raha ei ole tulnud. Ehk ilmselt mingi hetk see surve muutub nii suureks, et tegelikult on vaja ikkagi nagu läbi arutada, et kas ja kui palju on siis võimalik seda eraraha kaasata süsteemi. Samas praegu ju tegelikult keegi ei taha otseselt tasuta kõrgharidusest loobuda ja selle plussidest. Aga see süsteemi raha probleem on nii akuutne, et siis lõpuks peab mõtlema, et kust see raha siis tuleb, mis võimaldab seda kõrgharidust üleval hoida. Ja et kas mingid viisid on, kus seda eraraha võiks nagu natukene rohkem võib-olla võimaldada. Et ma arvan, et see, et kuigi palju võib-olla mingid aknad avatakse, et see ilmselt on, no see ilmselt juhtub, aga ma ei tea.
Aga mis veel lisaraha leidmiseks oleks riigil praegu uuses olukorras?
No ma arvan, et see on see küsimus, kus ma jään vastuse võlgu, et kust siis seda raha täpselt võtta või kellelt seda ära võtta. Et siin ma jah, ei saa seda rida kohe ette näidata. Lihtsaid vastuseid ei ole.
Nagu ikka poliitikas.
No see ongi see jälle, miks me jõuame ka poliitikani välja, et miks paljud probleemid on, miks paljude probleemidega tegeleb riik, miks nad on avalikus sektoris, miks meil on vaja poliitikud, ongi selleks, et neil ei ole lihtsaid lahendusi, me ei saa neid kuidagi ära lahendada lihtsalt läbi inimeste omavahelise koostöö või me ei saa neid lahendada läbi turumehanismi. Et kui meil oleks haridus erakätes ja tasuline, et siis on selge, et see ühiskonna seisukohalt ei oleks optimaalne ja võib-olla ei tooks häid tulemusi. Sest et haridussüsteem lihtsalt on niivõrd oluline ühiskonna kui terviku toimimise seisukohast, samamoodi ka kõrgharidus, kuigi seda tihti tahetakse mõtestada sellise kuidagi isikliku hüvena, et ma saan hariduse ja siis teenin raha. Et tegelikusest ta väga palju mõjutab seda, kuidas ühiskond toimib eriti väikeses riigis. Nii et see on jälle see, miks meil on vaja poliitikat ja miks meil on vaja häid poliitikuid. mis poliitika on oluline.
Nii et meie peame minema ikkagi poliitikasse. 20 aastat töötame erialaselt ja siis läheme kindlasti poliitikat tegema.
Jah, aga juba enne olema tundliku sotsiaalse närviga ja pöörama tähelepanu sellele, mis ümberringi toimub.
Seda me siin harjutame.
Ja avaldama arvamust.
Seda me siin harjutame. Avaldama arvamust, küsima arvamust, tunnema huvi. Et tegelikult ma arvan, et ka juba sellest, mis ongi esimene samm, et me juba kas või enda seas noortases arvutame nii teemasid ja pöörame tähelepanu. Et siis sealt saab enda edasi liikuda. Võt. Aga nüüd meil on mõned küsimused kuulajatelt. Ehk siis esimene küsimus sulle on selline, et mis oleks kolm asja, mida sa soovitaksid ja ütleksid enne inimesele, kes soovib saada õppejõuks?
Kolm asja. No esimene asi, et kui sa soovid saada õppejõuks, siis hakka seda unistust täitma, et püüda selle soovi poole. Teine asi, õppejõu töö on võibolla, kui alguses noor õppejõud hakkab mõtlema, et kuidas ta õpetab, et siis ta mõtleb, et mis on see teadmine, mis ma pean edasi andma. Aga et ma arvan, et mida aeg edasi läheb, et seda rohkem sa hakkad mõtlema, et mida see teine inimene peab õppima. Ja tegelikult, et sellist kogemust saada, seda annavad ka paljud muud asjad. Et ei pea kohe hakkama õpetama, aga et see kogemus tuleb ka läbi igasuguse jällegi ühiskondliku aktiivsuse, ürituste korraldamise, kõik sellised tegevused, kus sul on võimalik aidata kellegil teisel saada paremaks või kellegil teisel teha midagi teist moodi. Ja kolmandaks, et kui juba olla üliõpilane ja tõesti unistada õppejõu karjäärist, et siis tavaliselt on võimalik ka reaalselt tehagi midagi selle heaks ära läbi selle, et osaleda näiteks assistendina kursuste õpetamises, teha koostööd õppejõududega ja õppejõud on enamasti sellest väga huvitatud ja väga rõõmsad, kui on neid üliõpilisi, kes tahavad näiteks teha seminare, osaleda õpetamises ja seda kogemust saada. Et see on kindlasti üks väga hea viis.
Ma olen nõus see, mis teise punkti ütlesid, et tänapäeval tegelikult õpetaja või õppejõud ei ole enam see tihti peale see klassikaline, kes on saanud mingi pedagoogilise hariduse ja siis ainult selles valdkonnas tegelabki, et noh, näiteks tihti keel õpetaja või mis iganes. Et me võimegi näha inimesi, kes on tulnud enda valdkonnast, töötanud seal ja siis annavad oma teadmise lihtsalt edasi. Ja samamoodi ka tavaharjutuses, et mina tudengina võin ka õpetada siis külmesiste või kõikul õpilasi, et meil juba need variantid on ka olemas.
Just, ja et neid kogemusi tasub kindlasti ära kasutada, ma arvan, et mis iganes unistus on tulevikuks, kas saada õppejõuks või teha midagi muud, et need on sellised kogemused, millest on kasu igas muus eluvaldkonnas ka.
Just, teiste õpetamine õpetab nii palju.
Just.
Järgmine küsimus on ka selline nõuannete küsimus, et paar nõuannet, kuidas hoida end kursis poliitikaga.
No ega muud, tuleb ikka neid uudiseid lugeda. Ma küll enne rääkis.
Mis on need uudiseid? Mida sinna näiteks loed? Mis uudiseid sinna loed?
No mina, minu see, ütleme nii, et ma jälgin regulaarselt, mis toimub Delfis, aga võibolla ongi see, et ka minu see, kuidas ma loen uudiseid, et mul on juba enda mingi selline kriitiline raam, läbi mille ma neid uudiseid vaatan, aga ma arvan, et see on ikkagi hea viis, kuidas jälgida seda, mis toimub poliitikas ja kui teada, et meedia peab enda müümiseks pöörama võibolla rohkem tähelepanu probleemidele, skandaalidele, intriigidele, et siis ikkagi on võimalik sealt see oluline osa välja võtta. Siis arvamusartiklid, et kes on ütleme sellised ühiskonnas olulised inimesed või muudel erialadel hästi toimetulevad, tegutsevad inimesed, kellel on jällegi sellist sotsiaalsed närvi, igasugused arvamusavaldused, siis mitmed blogid, igapäevaselt mulle Economist jookseb postkasti, ma vaatan, kui seal on midagi, mis mulle huvi pakub ja siis veel mitmed sellised meedia platformid, et siit ja sealt. Või ikkagi ma arvan, jah, uudiseid lugeda ja lugeda just erinevaid selliseid kriitilisi arvamusartikleid. ERR-i portaal on väga hea ja ERR-i portaalis on ka vähem sellist, võibolla vähem kõike seda, mida on mujal selleks, et müüa klikke, igasugused elu puudutavad soovitused.
Mul on ma ise ka lugesin päris pikalt Delfit mitte aastate, siis üks hetk mõtlesin, no siis kui see poliitiline maastik hakkas minema hägusamaks, siis ma mõtlesin küll, et nii, ERR siit on tulnud ja tegelikult saab tasuta artikli lugeda ja on väga huvitavalt kirjutatud ka alati.
Ja just, et ja ka ERR-i portaalis ongi väga palju sellist sisukat arvamusavaldust. Ja need, ma arvan, need kirjatükid tõesti aitavad paremini mõtestada seda, mis poliitikas toimub ja võibolla ongi oluline lugeda palju. Sellepärast, et kui sa loed ühe inimese arvamuse läbi, siis sa saad ainult ühe perspektiivi ja võibolla see kuidagi tundub veenev ja õige, aga kui sa loed läbi veel 3-5 tükki, siis sa näed, et tegelikult see pilt on kirju ja lõpuks sa saad selle pealt oma pildi ja arusaamise kokku panna. Et mida rohkem ennast kursis hoida, et seda klaarimaks see pilt läheb.
Lugeda nendest pealkirjadest kaugemale, et tihti noored lihtsalt vaatavad uudisteportaalis pealkirjad ära, et umbes oled kursis, aga tegelikult jah, et ja praegu on läinud paljud arvamusartiklid ja selline nii-öelda sisukam tekst läinud tasuliseks mitmetes väljaannetes. See on ka kindlasti selline üks selline kitsas koht. Aga ERR on seal asutas tõesti. Mulle endale meeldib ka rohkem seda lugeda.
Aga mõni peab ikka selle, et ei jõua, et see mis toimub vähemalt oled kursis.
Ja ma arvan, et see on hea punkt, et vaadata pealkirjast kaugemale, sellepärast, et tõesti need pealkirjad on aegajalt ka sisuga väga lõdvalt seotud.
Aga siis on selline küsimus või küsimus. Et anna üks nõuanne, kuidas saavad sinu ainete tudengid häid tulemusi ilma õppimata?
No jah, ilmselt ikka kõige palju tuleb õppida ka, aga kuna need ained, mida mina õpetan, seonduvad just Eesti riigi toimimisega, selle mõtestamisega, selle muutumise vajaduse mõtestamisega, et siis me jõuame jälle tagasi sinna samma, et lugege ERR-i portaali, jälgige uudiseid, vaadake, mis on need probleemid, mis seonduvad riigi toimimisega, kes, kus teeb otsuseid, kuidas teeb, miks. Et kui sellele tähelepanu pöörata, selle vastu huvitunda sellist jällegi sotsiaalset närvi, omada, et siis ma arvan, et minu kursustel hea hinde saamine tuleb palju lihtsamalt või üsna lihtsalt.
Võt, ei saa aga üks ilma õpilevõtta ainult päris. Aga soovita üks raamat ja üks film, mida peaks iga Eesti noor lugema või nägema.
Jah, no kui mõtleda selle peale, et kes on nagu kõige hullemad ekspertid, sest need on alati need, kes on ühe raamatu läbi lugenud. Nii et minu soovitus oleks pigem vastupidine, et lugeda valimatult kõike, mis kõnetab ja on huvitav nii ilukirjandust kui ka võibolla selliseid juba erialasemaid asju tudengina. Ja ei ole sellist, ei tahaks kohe öelda, et nüüd see on see üks raamat, mille peab kindlasti läbi lugema. Aga kui ma peaks oma tudengitele midagi soovitama, et siis praeguseks on ilmunud nagu hästi palju häid raamatuid, mis kirjeldavad seda, kuidas Eesti taastas oma iseseisvuse ja mida meil on tegelikult tänaseks, meil on täna oluline teada selleks, et mõista seda, et kus me täna oma Eesti riigiga oleme ja kuhu me liigume ja mis on paljude probleemide ja teemade taust. Ma tulevad meelde kohe näiteks Eesti ekspressiajaniku Tarmo Vahteri koostatud raamatud, mis on nagu hästi loetavad. Nad on nagu sellised ajakirjanduslikud, sest nad on ajakirjaniku kirjutatud, aga toetuvad väga heale tööle allikatega ja dokumentidega, et lugeda kas või neid siis.
Ühesõnaga paneme mõned soovitused kirjeldusse pärast.
Jaa, aga mu põhisoovitus on lugeda palju kõike. isegi valimatult.
See on alati kõige, aga kõik selle nimi on väga ei ole jõudnud. Tõemist on aega rohkem planeerima.
Aega tuleb tõesti planeerida, see on see, millest on alati puudus. Aga meil on üks traditsiooniline selline miljoni küsimus alati, mida me kõigilt küsime, et kui sul oleks praegu 1 000 000 eurot, mis sa arvad, mis sa selle rahaga teeksid?
See oleks suur probleem, kui peaks hakkama 1 000 000 euroga tegelema. No, ma olen täiesti kindel, et ma osa annetaks sellest ära hea tegevuseks, kui see 1 000 000 mulle sajaks kuskilt sisse järsku. Et see on esimene asja, no eks siis peaks edasi mõtlema. Valikuid on palju, jah. Just. Ma arvan, et kõik teemad, mis puudutavad laste ja noorte heaolu, võibolla, mis puudutab ütleme sellist kodaniku haridust või ühiskonna õpetust Eestis. Et ma arvan, et see oleks see koht, kuhu panna raha, mis seda edendaks. Ja loomad.
Loomad. Oh, väga tore, et sa sellega veel, et mul on süda rahul, et loomadega kõik. Aga suure aitäh sulle, Pilli. Et seda meile siin neid huvitavaid teemasid tulid avama. Ja meil on sulle ka väike kingitus, kirjastuselt Helios, kus siis iga kord valivad meie külalistele vastata raamatu välja. Täna on sulle välja pannud raamatu Sinu sisemine jaoks. Nii et sa mainisid siin, et noorte ja laste jaoks raha suunata, siis vist läks hästi selle raamatuga. Sellele täname ka Devinit, kes siis kostitab meid loodusliku mineraalveega. Filmiklubi, kes on meil aidanud siin täna filmida ja helisalastada. Ning Mektert, kes siis pakub meile siin suurepäraseid ruume, kus salastada. Ning siis loomulikult ka minu lemmik Peetri Pitsa, kes hoiab meil pikkadel salastuspäevadel kõhu täis. Nii et aitäh veel kord ja näeme järgmine kord. Tšau!
Aitäh!